galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalinimo arbaca ah bisha Diseembarna, waa 13 sanadka 2014ka. Waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada, waxaad ka dhegaysan kartaan mawjadaha 16-ka 15-ka iyo barta internetka. Galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal.
We will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria as well as Iraq. This is a core principle of my presidency.
Waanu beegsan doonaa argagixisada halista ku haysa dalkeenna meel kasta oo ay joogaan, kamana waaban doonno inaan ISIL tallaabo ka qaadno Syria ama Iraq. Codkii madaxweyne Barack Obama oo qayb ka ah barnaamij gaar ah oo aanu ku faaqidayno dhacdooyinkii caalamka ugu waaweynaa sanadkan.
Kolka horaba guur waa milgiyo maasi kara waaye ragga qaarse uma meel daye way iska mehersaaye anse waxaan ka midaa halkan laga masuugayne.
Qoraaga Axmed Faarax Cali idaa jaayno haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha goordhow ayaa dhegaysan doontaan.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warar ku saabsan Soomaaliya iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ku baaqay in degdeg loo joojiyo dagaalada ku soo noqnoqday qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan iyo deegaanka hoostaga degmada Xardheere. Dagaalada ka dhacay maanta deegaanka Defow ee duuleedka Baladweyne ayaa geystay khasaare nafeed. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan ka soo diray.
Dagaalkan maanta dib uga bilowday deegaanka Defow ee waqooyiga Baladweyne ayaa waxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana inta la xaqiijiyay ku geeriyootay ilaa 4 qof iyo dhaawac tiro 7 ka badan oo labada dhinac ah. Dagaalka ayaa waxa uu u dhaxeeyay laba maleeshiyo beeleed oo colaadiisu ay soo taagneyd bilihii u dambeeyay, inkastoo ay soconayeen dadaallo nabadeed. Waxaana uu yara qabowey dagaalka duhurnimadii maanta, inkastoo xilli walba la filan karo inuu dib u qarxo maadaama ay ciidamadu isor fadhiyaan. Dagaalka ayaa saameyn waxa uu ku yeeshay deegaanada u dhow oo ay rasaastu gaarayso.
Saraakiisha Indoneesiya ayaa waxa ay sheegeen inay rumaysan yihiin inay heleen qaybtii ugu muhiimsanayd ee diyaaradda Air Asia ee ku dhacday badda Java. Howlaha baadidoonka ayaa waxa wiiqaya hawada oo aad u xun. Saraakiisha hay'adda gurmadka ee dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in hirarka badda oo gaaraya ilaa iyo 3 mitir sidoo kalena ay jiraan dabeylo xoogan iyo roobab aad u badan inay adkeynayso howlaha gurmadka ee baadidoonka. Shaqaalaha gurmadka ayaa waxa ay ku guuleysatay inay meed 4 qofa ay badda salkeeda ka soo saaraan, taasoo tirada dadka meedadka la helay ka dhigaysa 7 qof.
Mareykanka ayaa codka diidmada qayaxan ku hor istaagay qaraar qabyo ah oo hor yaalla qaramada midoobay, kaas oo ku aadan in Falastiin loo aqoonsado dowlad, isla markaana dalbanaya in Israa'iil ay ka baxdo dhulka ay ka haysato Falastiiniyiinta. Haddii xitaa uusan Mareykanku diidmada qayaxan adeegsan lahayn, ayaa codka qaraarkaasi loo qaaday waxaa ku adkaan lahayd inuu helo 9 cod ee uu uga baahan yahay 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Safiirka Mareykanka u qaabilsan qaramada midoobay Samantha Bauer ayaa sharaxaad ka bixisay codkooda diidmada, iyadoo sheegtay in nabad ka dhex islaaxda Falastiin iyo Israa'iil ay ku imaan karto oo keliya ikhtiyaaro culus oo la qaado iyo meel dhexe.
Qof bam isku soo xiray ayaa weeraray goob ay dadku cibaadeysanayeen magaalo ku taala bartamaha dalkaasi Yemen oo ay xukumaan fallaagada xuursiga. Weerarkaasi ayaa waxaa ku geeriyooday ugu yaraan 33 qof. Qaraxa weerarkan oo dhacay arbacada maanta waxa uu yimid iyadoo dalkaasi dadka qaarkood ay u dabaaldegayaan dhalashada Nabi Maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ha ahaatee oo xuskiisa uu ka socday xarunta dhexe ee dhaqanka ee magaalada Iib. Dadka dhaawacmay ayaa waxaa ku jira guddoomiye gobol, halka dadka deegaanka iyo ciidamada amniguna ay sheegeen inay sidoo kale maqlayeen qarax kale oo ka dhacay isla goobtaasi. Ma jirto cid sheegatay weerarkaasi. Tan iyo markii caasimada dalkaasi ee Sancaa ay la wareegeen bishii September, xuurtiyiinta ayaa dagaalo adag waxay u dhexeeyeen dagaalyahanno ku xiran Al-Qaacida oo ku sugan gacanka carbeed iyo kooxo iyagu gacan saar la leh.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey miisaaniyadda sanadka 2015 oo dhan in ku dhow $240 million oo dollar. Ansixintan miisaaniyadda ayaan ka wareystay xildhibaan Cismaan Xaaji Cali oo ah xogeyaha maaliyadda ee baarlamaanka.
Waad mahadsantahay walaal Caasha. Runtii baarlamaanka maanta fadhigiisii uu yeeshay ayuu wuxuu ku ansixiyey ku talagalkii miisaaniyadda 2015 oo dhameyd. Runtii lacag marka la isku daro guud ahaan lacag $240 million ku dhawaad ah, $239.9 million oo dollar ahayd guud ahaan estimation-ka ama ku talagalka miisaaniyadda ee sanadka soo socda hadii rabeed. Lacagtaasi waa miisaaniyadda guud runtii loo qoondeeyey dhammaan hay-aadka dowladda lagu shaqeynayo sanadka 2015 oo runtii taas oo u qeybsan inay ka laga kala keeno runtii dakhliyadii oo canshuuraha gudaha iyo wixii kale ama khidmadkii iyo adeegyadii ay la qabanayay ay dowladdu qabanaysay iyo runtii deeqaha oo wadamadan soo kaalmeeya Soomaaliya oo iyagana runtii intii la karayay kulay sidii ay wasaaraddu u soo qorsheysay ama wixii ay kulay ballamo iyo ay haysay inahaasi horta ka kooban tahay. Marka guud ahaanna waa lacagta $240 million ayay miisaaniyaddu ku jaangoonayd oo kharashka 2015 kaas ayaa runtii qoondadiisu ay ku dhisan tahay.
Waxaad markaa Cismaan ka warantaa lacagtan la qoondeeyey in ay noqoto miisaaniyadda 2015 ay dowladda federaalka ku shaqeynayso, intee in la-eg ayaa dowladda ilaa hadda gacanta ugu jirta amaba ay ku tashanaysaa in ay qasnadahooda ay ku soo dhacdo?
Walaal Caasho, runtii arrinkaasi waa wax runtii laga rabo wasaaradda maaliyadda. Iyada ayaa runtii qoondada runtii marka miisaaniyadda la odorasayo ama la qiyaasayo waxay kulli ugu salaynayaa sanadkii lasoo dhaafay iyo sidii runtii dakhligu ahaa iyo meelihii laga filayay canshuuraadka. Marka iyagoo isbarbardhigaya runtii haddaad kulli hadda ma ku tusi kari bugaagtii baarlamaanka loo qeybiyey oo midna uu ahaa qoondadii miisaaniyadda oo isagu ku tusayay sanadkii 2014 wixii la estimate gareeyey ama la qiyaasay iyo actualkii la helay iyo sanadkan sida wax loo qiyaasay. Runtii iyagoo aada waxa miisaaniyaddu ay runtii aada uga shaqeysay oo runtii kutalagalka iyo qaabkii loo helayo iyo juhdiga iyagaa laga rabaa. Marka runtii miisaaniyaddu waa isqiyaas waaye, waa laga yaabaa in la gaaro, waa laga yaabaa in la gaari waayo, waa laga yaabaa in, laakiin muhiimaddu waxa weeyaan in haddiiba la qorsheeyey un insha allahu in dee badankeeda la kufargareeyo. Saas ayay kulli ka cadeeyeen golaha hortiisa wasaaradda maaliyadda.
Cismaan, ka gudi ahaan adinkaoo baarlamaankeena ka tirsan, kulli waad eegteen oo waad rogrogteen miisaaniyaddan laydin keenay, sidee idinkugula muuqata adinka miisaaniyaddan aad ansixiseen?
Walaal Caasha, runtii guddiga maaliyaddu waa run weeyaan. Marka golaha wasiiradu ay soo gudubto miisaaniyadda sanadka ayaa runtii brosijarka ay marayso waxaa kamid a in wasaaraddii golahii baarlamaanka loo soo gudbiyo, marka halkaasna dee wasiirkii uu ka akhriyo, kadibna markii baarlamaanka uu jeediyo guddigii ku shaqada lahaa runtii anigu aan kamid ahaa ayaa loo diiday, ayaa loo diirayaa. Marka guddiga ayaa runtii doodo badan iyo miisaaniyadda isagoo de markaas wixii uu arko la wadaagaya wasaaradda iyo dadka runtii ku shaqa iyo dhaqaalahan iyo dakhligan xagee laga helayaa iyo maxaa sidan ahayd, iyo xitaa inuu marmarka qaarkood location sameeyo oo maxaan ku irahdaa qaababka lacagaha loo qoondeeyey inuu isaga lafiisa talo ku yeesho yihaahdo war sanadka hore sidaan ahayd maxaa sanadka sidan loo yeelay. Adiga inahaas markii laysku soo ururiyo runtii muqti dheer ayay guddigu gacanta ku hayeen miisaaniyaddan. Runtii inkastoo waqtigeedu daahay oo xilligii la rabay dalku uu ku jiray oo aan la gaarin waqti fiican runtii laga qeybgeliyo shacabka iyo in public hearing la sameeyo oo ummadda loo bandhigo la gaarin, laakiin in degdegsii ahayd, balse guddiga ayaa u qaaday arrimahaas iyo baarlamaanka runtii isaguna dood badan ka yeeshay labadii maalmood ee 28kii 29kii doodahaas oo dhan minutiskii wixii ka soo baxayna gudiga hubiyay deetana maanta ayay final report-kii la ansixiyay ayay ku biiriyeen wixii talooyin ahaa ay soo jeediyeen xubnaha baarlamaanka sidaas ayayna wasaaraddii markaa ku aqbashay wasaaraddu ayay ku shaqeynaysaa caash
tusaale ahaan cusmaan meelaha adinku aad su-aalaha ka keenteen ama talooyinka aad ka dhiibateen maxaa ka mid a
walaal waxaa ka mid ah runtii arrimaha aada loogu dul istaagay lacagaha loo qoondeeyey ciidamada qalabka sida oo runtii aada u ahayd arrin runtii muhiim ah in badanna layska weydiiyey oo layidhi ciidamada in la helo maxaankula darajooyinkooda iyo qaababka dee miisaanida sideedaba waad ogtahay badankeedu anagu miisaan horumarineed oo badan ma jirto dhammaanteed wax ka operational costs waay waa waxay ku baxtaa un qarashada joogtada ah marka ciidamada oo runtii iyagana aada dadkeenu ay ogyihiin oo ciidamadan u dhibaataysan yihiin oo mushaaharadkoodu maqan yahay lacagaha u qoondeesnaa iyo sida ay u helayaan arrimahaasi aada looga hadlay war sidee militariga maxaa u qoran booliiska maxaa u qoran nabad sugidda asluubta runtii ciidamada qalabka sida oo dhan arrimahoodaasa u badnaa waxaa kaloo ka mid ahaa lacago curaar ah oo runtii sanadkii hore la gaari waayey oo deyman ahayd oo la bixin waayey oo operational cost ka mida oo mushaaharaad shaqaalaha dowladda ka mida oo iyagoona dee loo baahnaa iyo deyman xitaa dowladdu ay qabtay runtii inahaasaa ka mid ahayd waxyaalaha su-aalaha laga keenayo aada laysku weydiiyey caasha
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cismaan xaaji cali oo ah xogayaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka oo goor dhoweyd khadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu waramay
galab wanaagsan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a ayaad nagala socotaan caashe ibraahim iyo anigoo ah sahra cabdi ayaan idinla socodsiinaya idaacadda galabnimo dufcaddii ugu horreysay ee arday ah ayaa ka qalin jibisay jaamacadda maakhir ee magaalada baran ee gobolka sanaag warbixintan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye
munaasabadda qalinjibinta oo lagu qabtay magaalada baran ee gobolka sanaag ayay ka qayb galeen dadweyne kala duwan waxaana qalinjabiyey 20 arday oo kala bartay culumta kombyuutarka iyo culumta horumarinta sida uu sharaxayo guddoomiyaha jaamacadda maakhir sakariye siciid cismaan awaare oo khadka telefoonka igu waramay guddoomiyaha jaamacaddana waxa uu ka warbixiyey baahidii keentay aasaaska jaamacadda
waxyaabaha sababaha asalka u ahna waxay ahayd markii guud ahaan waddanku burmuray gobollada kheyraad looga tegay oo jidad iyo laamiyo iyo dekedo iyo kheyraad lahaayeen way kasoo kabteen autority bidkii waa la wada gaaray marka hore laakiin gobolada qaarkood waxay kasoo kabteen bidkii ku dhacday waayo waxay lahaayeen dhaqaal abuur iyo dhul laga samayn karo gobolkan waxaa si gaara usii habsatay in intii aqoonta lahayd ee waddanka ku hartayna ay goboladii kale usii kala guuraan ama usii inta dibadda aada marka laga reebo baahiyaad fara badan baa jiray oo xagga caafimaadka la xiriira xagga horumarka la xiriira laakiin waxa loo arkay horumar waxay ahayd jaamacad haddii la asaaso inay soo saari karto oo dad xirfad leh iyo dhalinyarada faraha badan ee mataqaana xirfadaha aan lahayn difiator kasoo qalinjibinaya ee balaha ku dhammaanaya ama ruucdadeed noqonaya ama dariiqooyin kaloo khaldan ku dhacaya waxaa qura lagu badbaadin karo inay tahay xirfad in loo sameeyo oo aqoon iyo magaalada kale ay gasho inuu hantala galo oo ah ay hiigsadaan meelo intan kasii sarreysa iyo masterate iyo doctorate ba inay qaataan
jaamacaddan oo la furay sanadkii 2010 isla markaana ay fikradeeda lahaayeen gacanna ka geysteen qurbajoogta deegaanku ayaa lagu bixiyaa shahaadada darajada koowaad
jaamacadda darajada ee hadda bixiso waxa weeye bachelor ayaa ugu sarreysa hadda waxay bixiso iyo diblomooyinka labada sana ah halka sana ah waxyaabahaas oo dhan oo bachelorka ugu sarreeyo ayay jaamacadda hadda bixisaa barnaamijyada kal ay hadda bixisana waxaa ka mid a barnaamijka computerka la xiriira ama itga ama information technologyga la xiriira educationka kuliyadda waxbarashada waxaa kuliyadda shareecada iyo daraasaad islaamiya ama islamic studieska kuliyadda bulshada horumarinta arrimaha bulshada
dhinaca kale cabdalla aadan cabdi waa aabba dhalay 20 caruur ah isla markaana mas-uulka labaxaas oo uu qabo waxaanu u sheegay inuu ka mid yahay ardaydii xalay ka qalin jabisa jaamacadda maakhir waxa uu ka warbixinayaa dareenkiisa
kuliyadda itda ama information communication technology baan ka qalin jabiyey oo aanu caawa aanu xafladeedii walaal iyo dabaaldegeedii aan joogno aad iyo aad baan u faraxsanahay ma koobi karo farxaddayda iyo dareenkayga iyadoo dareenka farxadeedu isugu jiro dhowr nooc haddii aan ku kala qaadqaado oo kuusoo koobo kow waa markii igu horreysay oo jaamacad aan ka qalin jabiyo anigoo aabba ah ubad farabadan iyo reer ballaaran mas-uulka ah. Farxadda labaad waxa weeyaan oo ii hirgashay in ay tahay habeenkii koowaad iyo kulyadii ugu horreysay iyo dafcaddii ugu horreysay ee jaamacadda Makhri University ka qalin geliso oo aan miska noqday. Aad iyo aad baan ufaraxsanahay anigoo jooga xaafaddaydii iyo gurigaygii iyo reerkaygii dhinac fadhiyaan oo igala qaybgelayaan in xafladda qalingelinta.
Guud ahaan gobolka Sanaag ayaa inta badan lagu tiran jiray gobollada baahida waxbarasho ee heer jaamacadeed ay ka jirto, waxaana iminka muuqata dadaalla ay qaar ka mid a qurbajoogtu door kaga qaadanayaan aasaaska jaamacada ka hirgela gobolkaasi. Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
galab arbaca oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii caalamka ee sanadkan 2014 ugu waaweynaa. Sanadkan oo maanta ay u dambeyso waxaa soo diyaariyay Xuseen Baraadan, waxaa la soo jeedinaysaa Sahre Cabdiaxmed oo istuudiyaha la fadhida.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegayno dhacdooyinkii u weynaa ee dunida soo maray sanadka 2014. Caalamka waxaa sanadkan 2014 soo maray dhacdooyin kala duwan, kuwaasi oo qaarkood ay ka dhasheen xiisado hor leh oo ilaa iminka socda, sida xiisada Ukraine iyo Ruushka u dhaxaysa oo kale.
Sidoo kale waxaa sii socday xiisado hore oo aanan weli xal loo helin, sida mushkiladda Bariga Dhexe oo weli taagan. Waxaana sidoo kale soo laba kacleeyay cudurka halista ee Ebola oo si xawliya ku faafayay iyo dhacdooyin kale.
Haddaba haddii aynu dhacdooyinka 2014 faahfaahin ka bixino, waxaa isla sanadka bilowgiisii la kowsaday xiisadda ka taagan dalka Ukraine, iyada oo bannaanbaxayaashii taageersanaa siyaasadaha midowda Yurub ay xilka ka tuureen 22-kii bishii 2 ee sanadka madaxweynihii taageersanaa Ruushka ee Viktor Yanukovych, kaasi oo u baxsaday dhinaca Ruushka isagoo asal ahaan ka soo jeeday gobollada bariga Ukraine ee ku hadla luqadda Ruushka. Talaabadan ayaa keentay in xabsiga laga sii daayo dhammaan siyaasiyiintii sida weyn uga soo horjeeday madaxweynahaasi talada laga qaaday.
Isla bishii 3-aad ee March 16-keedii ayaa baarlamaanka Kremlin waxa uu qaaday afti, waxaana natiijadu ay noqotay in gobolkaasi uu ka go'ay Ukraine kuna biiro Ruushka, iyadoo Ruushkuna uu tilaabadaasi aqoonsaday soona dhaweeyey. Tan iyo waqtigan xaadirka ah, kumanaan qof ayaa ku dhintay xiisadihii intaa ka dambeeyey iyo dagaalka u dhexeeya kooxaha goonno u goosadka ee Ruushku taageero iyo dowladda Ukraine oo taageero ka helaysa Yurub iyo Maraykanka.
Haddaba saameyn intee le'eg ayaa xiisadda Ukraine ku yeelan kartaa dunida, mase laga yaabaa in dagaal culus uu ka dhasho? Waxaa arrintaasi nala faaqidaya Mustafa Sheikh Aadan Aamin oo ah saxufi ka faallooda siyaasadda caalamka kuna nool dalka Finland.
Dalka madaxda Ukraine waa waddan ku yaala mandaqad xasaasiya sida aynu ka warqabno. Sanadkan iminka ugu dambeeyeyna wuxuu ahaaba sanadkii ugu darnaa ee xiisadaasi ay aada u sii kacday, iyo dhammaadkii sanadkii hore oo xiisado aad u fara badan ay ka jireen waddankaasi gudihiisa, siyaasad gudihiisa ah, iyo mid ay mandaqadaasi iyo Lagdan amba ajendooyin fara badan oo dalal la qaari ay ka leeyihiin, iyo mid ka fogba oo Maraykanku u horeeyo, iyo mataqaana waddanka Ruushka oo farageliin xoog badan ku haya waddankaasi, ayaa dhibaato weyn halkaas ay ka aloosmatay. Dhibaatada gudaha ka jirta ayaa waxay ku yeelatay saameyn waddanada jaarka, gaar ahaan mataqaana waddanadan Yurub oo iyagu saameyn weyn kule waddanka Ukraine, oo ay oo rabaa inay ku soo daraan waxa loo yaqaano midowda Yurub, taasi oo weli suurtagalay. Arrintaasi oo uu kasoo horjeedo waddanka Ruushka oo isagu faragelinta u weyn aanba dhibaatada u weyn imika halkaasi ka jirta lagu ay ku turmayaan waddanada reer galbeedka oo Yurub iyo Maraykanka iyo waddano kale. Marka waxaan isleeyahay saameyn weyn ayay adduunka ku yeelatay guud ahaan, oo xiisadda waddanka Ukraine ka taaga waxaad moodaysaa miisaan culus in lagu wada eegayo, gaar ahaan waddanada ama quwadaha waaweyn ee ka jira maanta adduunka, ee Maraykanku u horeeyo, ee Ruushku ku xigo. Laakiin anigu filmaya dhinaca marka raygayga eego inuu dagaal xoog ka dhaco, laakiin waxa jiri kara dagaal la oran karo dagaal qabow oo dhexmara Mareykanka oo imikada lafteeda jiraba, hadii loo eego siyaasadka iyo dhibaatooyinka hadda ka jira wadankaasi, inuu dagaalkii qaboobaa ee jiri jiray berigii hore ee midowgii Soviet iyo Mareykanka u dhexeeyay inuu dib u soo noqday, laakiin dagaal inuu dhaco aanu u malayn maayo oo arrintaas hadda suurtagal maaha. Laakiin dagaal afka ah oo hadalka ah oo xagga diblomaasiyadda ah oo xagga miidiyaha ah oo xagga mataqaana dhaqaalaha ah inuu imika hadda socdo ama bilaabmayba ayaa jira.
Dhacdooyinka waaweyn ee ka dhacay caalamka sanadkan 2014 ee sida weyn warbaahinta u qaadaa dhigtay ayaa waxaa ka mid ah soo shaac bixisa ururka Daacish ee ka dagaalama wadamada Suuriya iyo Ciraaq. Caalamka ayaa ka warhelay ku dhawaaqistii ururkan ee 26-kii Juun sanadkii 2014 ku dhawaaqistan ee ah inay aasaaseen khilaafadii Islaamiga ee caalamka oo dhan ka talinaysa, isla markaana ay ku dhawaaqeen in hoggaamiyahooda uu yahay Abubakar al-Baghdadi, amiirka muuminiinta.
Daacish ayaa warbaahinta soo jiidatay kadib markii si lama filaan ah ay dhul aad u badan ka qabsadeen dowladda Ciraaq, iyagoo la wareegay magaalada Mosul 10-kii Juun ka hor intii aanay khilaafada ku dhawaaqin, waxaanay duulaan ku soo qaadeen caasimadda Ciraaq ee Baqdaad. Ururkan ayaa si cad u sheegay inaanay ka mid ahayn shabakadda Al-Qaacida, waxaanay ku caanbaxeen dilka arxandarrada ah iyo gowraca dadka ay qabtaan. Haddaba waa urur caynkee ah ururka Daacish? Waxaa arrintaasi inoo faaqidaya Sakiriye Xuseen Quule oo ah saxafi ka howlgala saxaafadda dalka Sacuudiga kuna xeel dheer arrimaha Islaamka.
Ururka Daacish loo yaqaan ee ka dagaalama dalalka Suuriya iyo Ciraaq waa urur asal ahaan qeyb ka ahaa ururka ballaadhan ee Al-Qaacida. Ururkaasi waxa uu caan ku yahay ama uu ku caan baxay naxariis darro iyo arxan la-aan. Waxaa la ogyahay in uu si isku mid ula wada dagaalamo Islaamka nooca Sunniga iyo ka Shiiciga ahba. Sidoo kale waxa uu aaminsan yahay in uu soo celiyo waxa uu mar walba uu ugu yeedho khilaafadii Islaamka ama dowladdii Islaamka ee dunida oo dhan ka tirin lahayd. Hase yeeshee, dad fara badan oo diinta Islaamka ku xeel dheer ayaa sheegaya in ururkaasi una haba yaraatay ee shaqo ku lahayn mabaadi'da Islaamka ee ku salaysan nabadda, naxariista iyo isfahanka. Ururkaasi muddo uu shaqaynayay waxaanu ka faa'iidaystay baa la oran karaa tawradaha iyo kacdoonnada ka jira dalka Suuriya iyo qulqulatooyinka isdaba joogay ee iyaguna Ciraaq ka jiray buu ka faa'iidaystay. Imika ahaana wuxuuba ku hanjabay inuu deegsan doono danaha dalal waaweyn oo Mareykanku ka mid yahay.
Dagaalka lagula jiro kooxda Daacish ayaa mar qura isbedelay markii 19-kii bishii Agoosto ay gowraceen muwaadin Mareykan ahaayo lagu magacaabi jiray James Foley, isagoo muuqaalkiisana lasoo dhigay barta internetka. Haddana waxa ay 2 Sebtembar gowraceen Stephen Sotloff oo isna Mareykan ahaa. Ra'yul caamka Mareykanka ayaa arrinkaasi aad uga xumaaday, waxayna taasi keentay in madaxweynaha Mareykanka uu soo bandhigo qorshe cusub oo lagula dagaalamayo Daacish. Wuxuuna sidaasi ku sheegay khudbad ay si weyn dadka Mareykanka uga dhursugayeen oo uu jeediyay 10-kii Sebtembar.
We will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria as well as Iraq. This is a core principle of my presidency.
Waanu beegsan doonaa argagixisada halista ku haysa dalkeena meel kasta oo ay joogaan. Taasi macnaheedu waxay tahay inaanu marnaba ka labalabayn doonin inaan ISIS ama Daacish tallaabo ka qaado gudaha Suuriya sida Ciraaq oo kale. Waana mabda'ayga madaxweynenimo, haddii aad Mareykanka halis aad ku tahay, ma heli doontid meel aad ku gabato. Madaxweyne Obama waqti uma cayimin howlgalladan, inkasta oo saraakiisha Mareykanka qaarkood ay sheegayaan inay socon karaan muddo sanad ah. Madaxweynaha ayaa sheegay in ujeedadu tahay in la wiiqo ugu dambeyntana la burburiyo ururkaasi oo dadka Mareykanka argagax ku riday, oo ra'yi caamka guud u muuqdo inay xitaa taageersan yihiin faragelin militari iyo ciidamo Mareykan ah oo duulaan ku qaada. Inkastoo ilaa waqti dhow ay dadka Mareykanka u muuqdeen inay ka daaleen dagaaladii dabada dheeraa ee Afghanistan iyo Ciraaq, ra'yi urrin la sameeyey ayaa muujinaysa in dadka Mareykanku ay ogol yihiin in lala dagaalamo Daacish. Madaxweyne Obama ayaa khudbadiisa ku sheegay in Mareykanku askari dheeraada ku biirin doono 1,000 askari ee Mareykanka ee ku sii haray Ciraaq si ay ula taliyaan ciidamada Ciraaq.
We will send an additional 475 service members to Iraq. As I've said before, these American forces will not have a combat mission.
Waxaanu diri doonaa 475 askari. Sidaan hore u sheegay, askartan Mareykanka ahi wax dagaala kama qayb galayaan, ma ogolaan doono in la noo jiido dagaal dambe oo Ciraaq ah. madaxweynaha Mareykanka ayaa aad loogu dhaleeceeyey inaanu lahayn wax istaraatiijiyad ah oo ka dhana argagixisada. Obama ayaa khudbaddiisa ku soo bandhigay sida uu arko inaanay wax shaqo ah isku lahayn argagixisada iyo Islaamku.
ISIL is not Islamic. No religion condones the killing of innocents, and the vast majority of ISIL's victims have been Muslim. And ISIL is certainly not a state. It was formerly Al-Qaeda's affiliate in Iraq.
Imika waxaan rabaa inaan laba arrimood caddeeyo. Kooxda ISIS ma aha Islaamiyiin. Ma jirto diin ogolaanaysa in la dilo dad aan waxba galabsan. Dadka ugu badan ee ay dileen kooxdani waxay ahaayeen dad Muslim ah. ISIS ma aha dowlad. Waxay hore u ahaayeen koox ku xiran Al-Qaeda oo Ciraaq u joogta. Waxaanay ka faa'iidaysteen xiisadaha madhabta ku salaysan ee halkaasi ka jira iyo dagaalkii sokeeye ee Suuriya si ay dhul u qabsadaan. Mana jirto xukuumad ilaa imika aqoonsan. Mana aqoonsana dadka ay haystaan laftoodu. Waa urur argagixiso ah oo iska cad, mana laha aragti aan ka ahayn inay gowracaan ciddii ka soo horbaxda. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay guulaha uu maamulkiisu ka gaadhay la dagaalanka argagixisada.
Over the last several years, we have consistently taken the fight to terrorists who threaten our country. We took out Osama bin Laden and much of Al-Qaeda's leadership.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaan dagaal la galnay argagixisada dalka halista gelisay. Waxaanu dilnay Osama bin Laden iyo badi hoggaankii Al-Qaeda ee dalalka Pakistan iyo Afghanistan. Waxa kale oo aanu beegsanay kuwa raacsan Al-Qaeda ee Yemen. Waxaanu dilnay hoggaanka ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Isla bariga dhexe ayaynu ku jirnaayay sanadka 2014 waxa ka dhacay xiisado isa soo tirayay oo Hamas iyo Israa'il dhexmaray, taasi oo keentay in 8 July Israa'il ay dagaal ku qaado Gaza. Dagaalkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2,200 oo qof oo u badnaa dumar iyo carruur. Waxaana uu socday howlgalkaasi 10 maalmood isaga oo ku soo dhammaaday xabad joojin ay isla gaareen labada dhinac oo ay dhexdhexaadisay dowladda Masar. Haddaba siduu dagaalkii Gaza ku bilaabmay, maxayse ahaayeen waxyaabaha la isku hayay? Waxaa inoo faahfaahinaya Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo ku xeel dheer arrimaha dunida Carabta iyo Islaamka.
Waxaa dhacday bishii shanaad in ay heshiiyeen labada garab ee Filistiiniyiinta muddo badan usoo loolamahayay oo ugu caansan Fatax iyo Xamaas. Waxay ku wada heshiiyeen dowlad wada jira oo waaxda wadaniya in la dhiso, qiyaadadeeduna uu noqoto Maxamuud Cabaas ka ra'iis, ra'iisul wasaarahana ay Xamaas qaadato, niman muctadiliina oo nidaamsan lagana qayb galo Al-Qadaaya Al-Akhiira Al-Mifsaliya, arrimaha ugu dambeysa oo laga doodayo oo annaga iyo Israa'il, Falastiin iyo Israa'il ay ka wada hadlayaana, in ayadoo la wada jiro Fatax keligeed inaysan go'aan gaarin, Xamaas iyo Fatax iyo jihaad oo gadaal ka barakeynaysaba Jihaadul Islaami in ay wada galaan. Saasay noqotay, maamulka waa la dhisay, arrimihii waa la sameeyey, Netanyahu iyo Israa'il way ka diideen. Waxay dheen arrinta ma ogolin Maxamuud Cabaas waa amu anu annagana la heshiiyo ama waa inuu Xamaas doonto. Intu halkaa noo maraysa dagaalkaana nala ku bilaabay. Israa'il fakti hore ayada gardarnayd, 3 wiil oo Israa'iiliyiin la waayay. Wiilasha waxaa lagu waayay hadaan muslimiinta Soomaalida oo carabta arrinta u tafsiiliyo. 3 wiil waxaa lagu waayay daanta galbeed oo difal gharbiya oo ay xukunto wali Israa'il. Gaza Israa'il way soo celisay oo ninkii Sharon ah waa isagii soo celiyay markuu faraha uga gubtay. Marka 3 wiil ayagoo meeda ayaa la helay. Markii la helay muddo badanna waxaa la wada xirxiritaan ilaa 500 gaaraya oo Filistiiniin shacab la xiray iyo siyaasiyiin leeyahay wiilasha hadina soo saareen waka. Wiilashii xaggee ku dhumeen? Jerusalem, Qudus, Oorshaliim, Qudus iyo waxay ku dhumeen iyo difal gharbiya inta u dhaxaysay. Xaggee dagaalka laga bilaabo la soo weeraray? Waa Gaza. Xamaas markaas waxaa la rabay inay tiraahdo war arrinta layla fiiriyo ilma adeere waa laga gardaray. Ma dhihina dagaalkiiba waxaa la galay? Waxaa dagaalkiiba la galay. Anigu ma lihi la isku dhibay Israa'il, laakiin waxay ahayd way kale ayaa la sameyn karo arrinta lagu xallin karay.
Cudurka Ebola ayaa si weyn uga dilaacay galbeedka Afrika. Cudurkan ayaa la kowsaday sanadka 2014 isagoo aad u saameeyay 3 dal ee kala ah Guinea, Sierra Leone iyo Liberia. Mashaqadan ayaa lagu tilmaamay tii ugu weyneed ee taariikhda ee uu cudurka Ebola uu sabab u noqdo, iyada oo uu ka bilaabmay wiil yar oo laba jir ah oo uu ku helay cudurku tuulo yaroo ku taala dalka Guinea. waxaana hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay sheegaysaa in iminka tirada dhimashadu ay marayso in ku dhow 7,900 oo qof, waxaana ilaa xilligan cudurka la ildaran oo uu fayrusku ku dhacay in ka badan 20,000 oo qof.
Dalalka caalamka oo Maraykanku uu ugu horreeyo ayaa dadaal adag ugu jira ilaa iyo iminka sidii loo xakameyn lahaa cudurkaasi, waxaana madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama uu amray in la diro 3,000 oo askari oo Maraykana oo hawshaasi gacanka geysanaya. Sidoo kale waxaa Kongareesku uu weydiistay $6 billion oo arrinkaasi Ebola wax looga qabto. Haddaba waa maxay cudurka Ebola ee dunida sida weyn saameynta ugu yeeshay? Waxaa arrintaasi barnaamijka qubanaha ee V O A da uga waramay Dr. Maxamed Aadan oo ah dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota, mar uu 12 September Minnesota ugu waramay wariyaha V O A da ee Maxamuud Mascade.
Cudurka Ebola horta waxa la yiraahdaa waa webi mara Congo. Magaca marka waxaa loogu magacdaray Ebola waxa uu markii ugu horreysay laga helay tuulo yar oo la yiraahdo Ebola Village, kuna taala webiga Ebola la yiraahdo, saas ayuu magaca ku qaatay. Marka si kooban haddii aan wax kaaga sheego, cudurkani waxaa marka horeba sababa virus la yiraahdo Ebola virus. Waxa uu soo bilowday 1976-kii ayuu soo bilowday, Afrika ku bilowday, magaalo ku taala Congo ayuu ka bilowday, laakiin sida hadda uu u fiday waaga kuma uusan fidin, isla markiiba waa la xakameeyey, waa iska baaba'ay. Cudurkani waa cudur dilaa, horta waa caabuq dilaa ah. Berigi horen waxaa loo aqoon jiray Ebola hemorrhagic fever, waa cudur qofka jirkiisa oo dhan dhiig bax ku keena. Marka uu qufacayo dhiig buu qufacayaa, marka uu maaragtay matago dhiig buu matagayaa, marka uu saxarada shubanka dhiig baa la socda, oogadiisa oo dhan jirkiisa xataa iskiinka dhiig baa meel walba soo fariisanaya. Marka sidaas ayaa waxaa loogu bixiyey hemorrhagic fever.
Isla qaaradda Afrika, dalka Nigeria iyo dalalka la dariska ah waxaa sanadka 2014 ay la tacaalayeen halista ururka Boko Haram. Ururkaasi ayaa 6 bilood ee u horreeyey ee 2014 waxa uu dalka Nigeria ku dilay ugu yaraan 2,000 oo qof. Bishii Abriil ayay kooxdu magaalada Chibok ee dalkaasi ku afduubteen 276 gabdhood oo arday ahaa, sidoo kale waxa ay barakiciyeen 800,000 oo qof. Haddaba waa maxay ujeedada ururka Boko Haram? Maxayse tahay taariikhdoodu? Waxaa arrintaasi V O A-da uga waramay Ibraahim Maxamed Maxamuud Baabaqaani oo ku xeel dheer arrimaha dunida Islaamka.
Kooxdan horta waxay aasaasmeen 2011-dii markaasi oo Maraykanku uu galay dagaalkii loo yaqaanay la dagaalanka argagixisada caalamiga. Markii horena waxay ku bilowdeen locally arrimo qadiyooyin khaasa oo dowladda Nigeria shucuubta degta dhulalka baahidu ka jirto, laakiin ay qaniga ku ah khayraadka oo uu arkay inay dowladda dhexe aysan xuquuqda dadkaasi aysan usoo dhaadhicin ayay ku bilowdeen ayagoo u doodaya dadkaas. Doodaas kadib waxay u wareegtay arrintii inay regionka waqooyi bari oo dhan oo gobolooyin gobollo badan inay ay ka shaqeystaan oo dad badanna ay meesha ku laayaan oo dagaal xoogan. Dhibkooduna intuu socday waxaa la dhihi karaa dowladda dhexe ee Nigeria way si fiican cadaadis umaysan saarin, oo waxay u malaynaysay wiilal yaryaro sidii kuwii ka horreeyay oo kale gruubyo sida Ansaaru la yiraahdo iyo gruubyo delta Niger ka bilowday in sidaasoo kale ay u dhammaan doonaan markii wax loo balqiyo ama ay lacag iyo wax lagu laalusho. Waxay sheegtaan madhabka sunniga oo muslimiinta caalamka ay maanta u badan yihiin, isla markaas magacooda rasmiga Boko Haram ayaa waa iska magac neenaasa, laakiin waxay u taagan yihiin waxay dhahaan waa isku taga ama Kongareska dadka muslimiinta oo jihaadka marka dhulka dega oo Nigeriada.
Kala dalkani Maraykanka oo ah dalka siyaasadiisu ay saameyso inta badan dunida kale, ayaa sanadkan waxaa ka dhacay doorashadii xilliga dhexe ee labada aqal ee Kongareska, taasoo loo dareeray 4-bishii November. Aqalka sare ee sanadka oo ka kooban 100 kursi ayaa jamhuuriga ku dadaalayeen in ay aqlabiyad helaan iyaga oo laga rabay in 10-kursi ay helaan, halka dimuqraadiguna ay rabeen inay helaan 48 kursi, iyadoo inta badanna labada xubnood ee madaxa bannaanna ay raaceen dimuqraadiga. Laakiinse jamhuuriga ayaa helay 10-kursi, halka dimuqraadiguna ay waayeen 9 kursi iyagoo helay 4-4 kursi.
Dhinaca aqalka hoose ee kongareska ayaa jamhuurigu waxay heleen aqlabiyadda kuraasta iyagoo ku guuleystay 274 kursi oo ka mid ah 435 kursi ee golahaasi uu ka kooban yahay. Dimuqraadigu oo guuldaraystay waxay heleen 188 kursi oo keliya. Guusha jamhuuriga ayaa lagu tilmaamay tii ugu weyneyd ee xisbigaasi helo tan iyo sanadkii 1982. Haddaba maxaa keenay guuldarrada baaxaddaas leh ee uu dimuqraadigu la kulmay? Waxaa arrintaasi falanqayn ka bixinaya cabdiraxmaan yabarow, madaxa laanta af soomaaliga ee v o a oo u dhundaloola arrimaha siyaasadda ee maraykanka oo maalintii doorashada ku xigtay arrintan falanqayn ku sameeyey.
Walaahi, markii aanu eegno siyaasadaha iminka laga hadlayo, waxaa ugu weyn baan isleeyahay markii aqalka cad uu muddo soo joogo ama loo doorto laba xilli madaxweyne hal xisbi ka tirsan, waxaa iska caadi ah in dadku ay dhinaca kale markaa u duudaan oo yidhaahdaan qoladan 8 sannadood baa siiseen bal dhinaca kale eeg. Taasi waa mid. Tan kale, sumcadda dadweynuhu madaxweynaha u hayo waqtigan xaadirka ah Barack Obama ayaa aad hoos ugu dhacday, waxay doontaa ku timaadeen heer waxaa la gaaray musharaxiinta xisbiga dimuqraadigu markii ay baratamayeen ay madaxweyne Obama xataa iska fogeeyaan oo halkii uga ololeyn lahaa ay yidhahdaan ma doonayna magaciisan aan sheegno. Waxaana tusaale fiican aan u soo qaadan karaa gabadha la yidhahdo Alison Grimes ee gobolka Kentucky aad loogu hanweyna, waayo gobolkaasi Kentucky waa gobolada markii dambe qaatay xataa mashruucii Obama ee xagga caafimaadka oo laslahaa dimuqraadigu waxbay ka keeni doonaan. Gabadhaasi waxay xataa diiday inay ka jawaabto Obama ma u codaysay mise umaad codayn. Arrinka kalean isleeyahay aad bu u wiiqa dimuqraadiga waxaa ka mid a xilliga markii la joogo doorashada wakhtiga dhexe dhallinyaradu ma soo baxaan, taageerayaasha xisbiga dimuqraadigana waxaa mar walba u badan dhallinyarada iyo weliba dadka laga badan yahay sida dadka madow ee Afrika kasoo jeeda iyo Latinoska oo intaba lagu yaqaano inay markii la gaaro doorashada weyn ee madaxweynuhu ku jiro kaliya ay soo baxaan oo laisleeyahay shalayto maanay codaynin intooda badan. Qodobka ugu dambeeyo aan isleeyahay xisbiga dimuqraadiga way dhaawacday waxa uu yahay lacagta xad-dhaafka ah ee doorashadani lagu soo qulqulay oo aad iyo aad uga badan wixii aanu hore u arki jirnay. Tusaale fiican haddaan soo qaadano guddoomiyaha gobolka Florida oo haatan ku soo noqday jagadiisii Rick Scott, waxa uu baxshay $13 million oo isagu jeebkiisa ka baxshay iska dhaaf inta ay taageerayaasha jamhuurigu ay siiyeen ee kale.
Isweydiinta kale waxa ay noqonaysaa maadaama jamhuurigu guushaasi gaaray, sidee ayay isula shaqayn karaan aqalka cad oo uu talada u hayo madaxweyne Barack Obama oo ka soo jeeda dimuqraadiga? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Yabarow oo ka hadlaya.
Way adkaan doontaa wada shaqayntooda haddii aanu imaanin tanaasulaad ay labada dhinacba siyaasadda intay meel iska dhigaan labada sana ay ku tala galaan in wax u cuntama dadweynahan caraysan ee ka caraysan isqaqabsigooda ay ku raaligeliyaan. Marka taas waa muhiim. Madaxweyne Barack Obama durba wuxuu marti qaaday qaar ka mid a madaxda xisbiga jamhuuriga oo uu gacan u fidiyey. Waxaa la rajaynayaa in ay gacan fidiskaasi ay noqoto mid fogaata oo gaadha heer ay wada shaqayn yeeshaan. Laakiin Nasiib Doros, intii aan uga barnay siyaasadda gaar ahaan labadii sane haatan u dambeysay ee ay wada shaqaynayeen madaxweyne Barack Obama oo aqalka cad joogay iyo xisbiga jamhuuriga oo u badnaa aqalka hoose oo keliya, isjijiidadkoodii iyo iska horimaatikoodii aad ayuu u sarreeyey. Haddaan wax kaloo mucjizo aanay dhicin, la fili maayo inay wax badana wada shaqeyn halkaasi ay ka soo baxdo. Inkastoo madaxweyne Barack Obama 2008 si weyn aqlabiyad dad badan ay u doorteen, haddana tan iyo markii la doortay waxaa jiray oloola isaga ka dhana oo qaar ka mid a taageerayaasha xisbiga jamhuuriga haba u bateen kuwa lacagta leh ay ku hayeen madaxweyne Obama. Waxaa ololahaasi uu soo gaaray in ay dadkii qaybsamaan oo si weyn loogu kala tago xagga ideolojiyada, oo matalan maanta waxaa Maraykanka ka jira in 35-40% dad gaaray ay isqoreen wax ka madax bannaan dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo la yidhahdo independent. Xisbiga jamhuuriguna waxaa kuwa u taliya iyo kuwa la jira ay u fogaadeen dhinaca midig oo aad mooddo in ay muxaafidnimadoodii ay sii darsatay, halka xisbiga dimuqraadiga laftiisana ay hoggaanka u hayaan kuwa liberaal ama siyaasadoodu ay aad u furfuran tahay oo ka soo horjeeda wax kasta oo jamhuurigu la yimaado. Waxaa meesha aan ka maqneen wax dadka qaarkood ay ku sheegaan midab kala sooc ay dadka qaar u hayaan madaxweyne Barack Obama, oo xataa gaadha heer gabadha u ordaysa senatarnimada ee gobolka Louisiana ay meel fagaaraha ka sheegtay in waxa iyadu ay la liidato ay tahay midab takoornimo loo hayo madaxweyne Barack Obama.
Arrimaha kale ee gelgelay siyaasadda Maraykanka sannadka 2014 ayaa waxaa ka mid ahaa markii madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo 20kii November uu awoodiisa dastuuriga u adeegsaday meelmarinta sharciga wax ka bedelka hanaanka socdaalka iyo sharciyada dalka. Go'aanka madaxweyne Barack Obama ayaa sharciga deganaanshiyaha siinaya waalidiin ay caruurtoodu Mareykanka ku dhasheen oo iyagu sharci darro ku joogay dalkani lagana rabo inay cashuur bixiyaan. Waxaa kale oo ka faa'iideysanaya malaayiin shaqaale ah oo si sharci darro ah oo dhow Maleysiya uga shaqeysta gudaha waddanka Mareykanka. Waxaana shuruud looga dhigay inaanu qofku dambi lahayn 5 sano uu joogay canshuurtana uu bixiyo. Sharciyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo sharciga ka dhiga jaamacadda Minnesota ayaa VOA-da uga warramay sida sharcigan uu u saameynayo siyaasadda Mareykanka iyo mowqifka labada xisbi oo aad u kala duwan.
Arrintani arrin siyaasad ahaan aad iyo aad u cakiran weeye oo labada xisbi sidaa tilmaantay waa ay ku kala duwan yihiin. Xisbiga Dimuqraadiga oo madaxweyne Obama ka tirsan yahay waxay qabaan dadkan 9 milyan lagu qiyaasayo in la siiyo sifa ay sharci ku helaan oo ay dadkani ka soo baxaan dhuumashadan ay ku jiraan oo la siiyo sifo sharci ah, laakiin ay shuruud ay buuxiyaan sida in la ganaaxo oo kale cashuur wixii in muddadii qofku sanadihii uu joogay inta la xisaabiyo cashuurta loogu dhufto oo cashuur uu bixiyo muddo 5 sano oo kale iyo ka badan ay sugaan inaanu ahayn qofku qof dembi ka galay dalkan Mareykanka. Shuruudo noocaasa markuu buuxiyo runtii waa loo ogolaan karaa buu xisbiga dimuqraadigu qabaa. Sanadka bilowgiisii ayaa waxay xataa xisbiga dimuqraadigu ay ansixiyeen aqalka sare ee sanadka Mareykanka ee hindisa sharciyeed arrintaa ay ku dhaqan gelinayaan. Laakiin waxa aad arrinta uga duwan oo kasoo horjeeda xisbiga jamhuuriga ama republikaanka oo hadda dabcan labada aqalba hadda xukuma oo ku guuleystay doorashadii u dambeysay ayagu waxay qabaan arrintan dadkaani dad sharciga jabiyey weeye, in waddamadii ay kasoo jeedeen lagu celiyo weeye, aynaanay u qalmin bay qabaan in sharci la siiyo xuduudka Mareykanka in la sugo laysku dayo oo xoogga la saaro. Marka waa arrin falsafad siyaasadeed oo labada xisbi ay ku kala duwan yihiin. Weliba waxaa la filayaa maadaama xisbiga Obama hadda looga guuleystay xaggii labadii aqal ee baarlamaanka ee Kongreska, in arrintani ay xiriirka labada madaxweyne Obama iyo xisbiga jamhuuriga ay aad iyo aad u dhaawacda ayaa la filayaa. Waayo xisbiga jamhuuriga aad bay uga soo horjeedaan tallaabooyinkan iyo hindisayaashan madaxweyne Obama.
Isla dalkan Mareykanka waxaa sanadka 2014 hadhayay qulqulatooyin iyo dibadbaxyo ka dhacay magaalooyin kala duwan oo looga soo horjeeday dilal ay ciidamada booliska oo caddaanka ah u geysteen dad madow ah oo ka kala dhacay magaalooyinka Ferguson iyo New York. Askari caddaan oo ka tirsan booliska Ferguson ayaa 9 August waxa uu dilay wiil yar oo madow ah oo lagu magacaabo Michael Brown, iyadoo oo xeer ilaaliyaha gobolku uu saaray guddi xeerbeegti ah, kuwaasi oo 24 November sheegay in ay wax dambiya ku waayeen askariga caddaanka ee dilka geystay. Dadka madow ee Mareykanka ah ayaa ka carooday go'aanka xeerbeegtida, waxaana ay ku eedeynayeen in xeerbeegtidu ay iska indhatireen in askarigu uu awood xaddhaafa adeegsaday maadaama oo wiilka madowga ahi ee Brown aanu hubaysnayn. Waxa kale oo dhacdadaasi soo labaysay oo xiisadda cirka ku sii shareertay markii 6 isha ka bacdi ay guddi kale oo xeerbeegti ah magaalada New York wax dembi ah ku waayeen askari kale oo caddaan ah oo 17-kii July dilay nin madow ah oo aan hubaysnayn oo lagu magacaabi jiray Eric Garner oo sigaar iibinayay, kaasi oo askarigu isaga oo ay caawinayaan askar kale ay ku amreen inuu isdhiibo si loo hubiyo in sigaarka uu iibinaya uu yahay mid cashuuran. Waxaana markii dambe uu askarigu ceejiyey ninkaasi oo 17 jeer ku celiyey ma neefsan karayo ee isiidaaya, sida ka muuqatay fiidiyo laga duubay dhacdadan.
Banaanbaxyo aan kala joogsi lahayn oo ay ka qayb qaateen dad madow ah iyo dadka caddaanka ahba ayaa saameyn waxa ay ku yeesheen guud ahaanba magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka. Waxaana VOA-da uga warramay saameynta mudaaharaadyadan iyo waxa dadku ay dalbanayaanba Cabdikhayr Sheekh Soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
100 magaalo oo magaalada Columbus haddii kala hadlayo ku jirto ayaa sidaas oo kale shacabku uga mudaharaaday, waayo xadgudubka dhacay waxay xasuus u tahay taariikh aad u qurux badnayn oo waddanka Mareykanka had iyo jeer dadka laga tirada badan yahay iyo dadka madowga ah had iyo jeer lagu xadgudbo oo la dulmiyo dil iyo xabsi iyo wax la mid ah. Haddii aan ku xasuusiyo dadka xabsiyada ku jira madowga way ka badan yihiin kuwa caddaanka. 100,000 qof madow ah 2,200 in ka badan ayaa xiran, halka dadka caddaanka 100,000 ay tirahaan marka la eego 180 qof oo kaliya ka xirantahay marka waa lix jibaar in ka badan ayaa xabsiyada ku jira oo madow ah arrimaha kale ee haday siyaasad noqoto iyo dhaqan iyo dhaqaale iyo dowl bana dadkan dad la hakranayay mar walba hagar laga galay ayay tabanayaan marka dareenkan ma aha dhacdo nin la toogtay kaliya ku eega waa qadiyad weyn oo ku saabsan had iyo jeer midotokoor maldahan iyo mid toos ah oo lala beegsanayay dadka madow waxay horseedi doontaa sida la rajaynayo in ugu yaraan uu sameeyo aqalka bal dhegeysi oo arrinka dib loo eego oo qorshaha iyo siyaasadda taasina ay lagaba yaabay inay wasaaradda cadaaladda inkastoo ay haddaba ku lug leedahay ay si culus u qaadato oo ay bal dib u eegto hay-adaha amniga qorshooyinka iyo hanaanka ay ku howlgalaan in bal wax laga bedelo oo aanay dib dambe u dhicin in dhalinyaro noocaas oo kale ah inta la toogto haddana guddiga xeer beegtida ahaa cadaaladii mar labaad ay dhicis noqoto dooda meesha amurtu ka taagantahayna waa halkaas inkasta oo dowladaha hoose iyo gobollada ay xoogaa sharciyadooda iyo sida ay u kala dhisan yihiin ay kala duwan tahay oo miduna mid aanay hoos tegin haddana dowladda dhexe awood weyn ayay leedahay oo ay ku meel marin karto aragti ku salaysan midda maxaa la yidhaahdaa constitutionka uu qorayo marka waxaa la rajaynayaa in tani ay horseedo in congresska uu sameeyo dhegeysi oo yeero dad khubro ah iyo dadkii arrinkan ay saameysay ee dhibanayaasha ahaa iyo hay-adaha dowliga ee ku shaqada leh.
dhegeystayaal guud ahaanna waxaa intaasi inoogu idil barnaamijkeennii gaarka ah aynu dib ugu jalleecnay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sannadkan 2014.
Tan iyo kulanti dambena dhegeystayaal waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
caasha sanadkii waa sii dhammaada kheyrkiisa allahana siiyo maxaa noo xiga
waaba kan adinka caalamka iyo waxyaabihii ka dhacay aad ku soo xirteen adiga iyo xuseen barre marka berbera bilaabanaysa ma sanadkii cusub ee 2015
wadamada qaarkoodna Australia iyo meelo waxaan arkay lalaha already wadama looga dabaaldegay
sanadkii waaba la galay
kuwa la sii galaya kuwa sugi doona ilaa bari
kullay wuu daba taxan yahay ilaahay khayrkiisa noo soo hormariyo waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha maalin arbaca aanu joognaa qoraaga Ahmed Faarax Cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o l dhegeystayaal qoyskii reer miyiga ahaa ee soomaaliyeed wuxuu ku dhisnaa howl wada qabashada sayga iyo oodidiisa labadooda mid ahaan haddii hagar ama karti darro ay ka timaadana gobolka qoyskaasi waa dem weligood bana xubnaha qoyska howluhu way u kala qaybsanaayeen sayga waa ku hawsha sare waa dhaqaalaynta xoolaha qaybtooda iskinka loo yaqaan iyo usahamintooda ceel u qodidooda iyo aroorintooda dal iyo wadaan u samayntooda iyo waraabintooda diraacaha kulkulul hayaamintooda iyo geedigelintooda xiliyo u dhigidooda iyo colka rabidooda oolidana waa ku hawsha hoose waa dhaqaalaynta adiga iyo maqasha dhismaha aqalka iyo samaynta saabaanka uu ka kooban yahay amaba hoosyaal sida haanta iyo dhiisha dhigta iyo raarka jilka iyo udubka adabta iyo xashinta waxaad ku dartaa rulista caanaha iyo subaka bixintooda bisalaynta neefka uu reerku iskii u qasho amaba marti soo gabtida uu u loogaayo iyo inda ku haynta dhaqangalka agabta uu reerku ku aqdaanto intabase waxaa ka culus oo oolida u gaar ahaa korinta dhallaanka iyo daryeelkooda tan iyo maalinta ay ciidan noqdaanoo ay xoolaha la dibadbaxaan abaar iyo aaranba marar badan ayaa waxaa la arki jiray in ninku intuu meel iska fadhiisto isaga baashaaro amaba uu waalkiis shax la dhigto ooliduse waa beriga ilaa caweysin dambe mar ay howlaha ka nasataa dhif bay ahayd sababaha dartood inta aan tada kaga dhammaan gabadha ina hebela guurkeeda wuxuu barbaarkii reer miyigu u kuurgeli jiray howlahaas adag ee laga filaayo inay tahay qof ka soo dhalaali karta iyo in kale. Geela reerkooda ee curadda iyo qaankaba leh, halaha uu jecel yahay inta uusan gacantiisa ka bixin ee xagga aabaheed aanay uga meelin, wuxuu iska hubin jiray inantiisu inay u qalmi karayso inay xoolo aqoon tahay, gaari falsan inay ku tilmaaman tahay, reerkana ay ku filaan kari doonto maalintu isagu meel uun u sadcaaro. Mar walba wuxuu barbaarku maanka ku hayn jiray mahmaah saddexley ah oo odayadii hore uu ka maqli jiray, tii ahayd nin maalin ma gaadhid, ninna sanad ma gaadhid, ninna weligaa ma gaadhid. Nin maalin ma gaadhidoo waa ninkaa faras wanaagsan, ninna sanadkaas ma gaadhid oo waa ninkaa xoolo dhaqasho wanaagsan, ninna weligaa ma gaadhidoo waa nin kaa naag wanaagsan. Wuxuu kaloo xusuusnaa hescayaareedii ahayd suul ayeeye kuu galay iyo sinti waa ma guuraan. Wuxuu garanayaa in la odhan jiray wiilkaagu maalin buu hiilkaaga baahan yahay, waana maalinta aad hooyadii doonayso. Sidaa awgeed la tashiga ayuu badin jiray degmadii gabar wacan loogu sheegaba intuu kabaha u ilaado ayuu habeenno idil ku dhexi jiray. Keligii cad oo madowna dhabbaha ma qaadee rag dumar yaqaan meerana ayuu kaxaysan jiray. Waa rag wax la soo dooro oo inanta uu ku dambayn doono eeddeeda wax ka soo qaada. Wuxuu ka digtoon yahay inuu ku dhaco meeshii xumayd ee cabdigahayd uu sheegi jiray markii uu lahaa kolka horaba guur waa milgiyo maasi kara waaye ragga qaarse uma meel daye way iska mehersaaye anse waxaan ka midhaa halkan laga masuugayne haddaan lala mashaawirin tolkaa adiga oo maad leh oo lagama maarmee tashiga odaya loo miirin ninkii keligii maalootiyaa meel xun wa u halis. Dadaalkaas ayaa ragga qaarkii wuxuu geyeysiin jiray inay doobguunnimo ku weynaadaan. Cidhidbaar iyo waxhubsasho siday ugu jiraan ayay mararka qaarkood sodangu iyo xaabxaab ku gaari jireen. Wax walbase sidaa filanaysay kuguma soo baxaan. Kolkol buu barbaarkii naagadoonka ahaa ilduufaa oo marka uu dhisto kadib durbadiiba ogaadaa inanta uu guursaday inaysan ahayn tii uu haamin jiray. Kaalinta la rabo inay buuxisana aysan ahayn tu ka soo bixi karta. Markaas oo kalena raggu laba uun ayuu mid noqdaa nin degdega oo gabadhii oo udub cad ah haddiiba furah kana samra geel iyo xoolo kale wixii yarad ahaa ee laga daduucay. Siduu isleeyahay wuxuu diidayaa inay la gaadho maalin aanu ka maarmi karin oo intay caruur u daadiso ay ku fiddo reerkana dabadeed nin iyo naagba uu isagu u noqdo. Mahmaahda tiraahda cisho iyo naag xunba waa la dadajiyaa intuu ku dhaqmo ayuu xadigeeda u sii dayn jiray isla markiibaana siduu reer cusub ku dhisan lahaa falowgeed qaban jiray. Ninka sidaas yeela badanaa waa la daraabaa, fudayd baa lagu xantaayo, waa lagu canaantaa, isna waa isdaafacaa oo fuduyinka wixii u geeyey ayuu xigtadiisa dhow wax uga sheegaa. Inkastoo raggii hore ay ka sareegan jireen ruux dumara oo ay kala tageen inay ceebaheeda ku dheeraystaan. Si haddaba aan taa u tusaaleeyo, aan soo qaato sheekadii uu ka tegey ninkii gabadha la aqalgalay ee kolkay habeen quran la hoyeetay waa berigii inta furay aan saddexdeedii u kala reebin. Raggii ay xigtada ahaayeen markii ay u yimaadeenna wixii uu faray ay ku canaanteen, sababtana weydiiyeen ayuu yidhi, waxaan ku furay shan waxyaaloodoo ay tahay. Maxay yihiin? Markii la haybiyeenna wuxuu ku jawaabay, waa xoolo mubadaro, waa ayaan daran tahayoo, waa dhaqaale xun tahayoo, waa camal xun tahayoo, waa qumanyo. Raggii ayaa hadalka ninka la amankaagay, kolkaas buu midkood kula soo booday, war hebelow gabadhuba habeen keliya ayay kula joogtay, sidee baad ku ogaatay waxa aad ku sheegayso inay tahay? Wuxuu yidhi, shanta waxyaalood ee aan idiin sheegayba inay tahay baan idiin marinne, aad ii dhegaysta. Waa marka koowaadoo waa xoolo mubadar oo kabihii oo aan iridda aqalka ku soo ilaaway ayay ma soo qaadina ka soo tallaabsatay oo gudaha iska soo gashay. Marka labaad waa ayaan daran tahayoo intaan waagii baryin ayaa la xada. Marka saddexaad waa dhaqaale xun tahayoo digsibay inta dabka saartay wax alla wixii xaaba ahaa ee ay haysatay ma kala reebine mar qura wada shidata. Marka afraad, waa amar xinta hayo dabkii oo horaaqaya dabaysuna ay hugfinayso, ayay afuuftay, oo haddana afuuftay, oo guna oo nocday. Abbaar yarna, isagaaba iska ololi lahaaye, u koran weyn. Marka shanaad, waa qumay oo dabkii ayay habaartay, waxayna ku tiri imad alla daad ku seexi. Waxayna kadibna, roob meel uu ka soo curtay aan la aqoon, ayaa seexshay, kiyo aan waxba lagu bislaysan. Ninka sidaas u degdega waxaa la beeyay nin kale oo wixii qoonsimaada oo uu gabadha cusub ku arko dulqaad u yeesha. Wuxuu isku dayaa inuu waaniyo oo wax u sheego gafafkeeda inuu tuso ilaa ay qabatintana uu hawsha reerka ku garab galo. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa dhegaystayaalha inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo tusaalayaal kale oo ku saabsan ninkaas aan degdegine aradii saluugu ka garay u kaadiyey waaniyey ku fara adeegay dabadeedna ka ilma dhameeyey.
Ahmed Farax Cali idaa jaad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha isaga ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington. Haatana nagula nasto codkii iyo Xuseen Miraale.
Codka fanaanka Xuseen Miraale ayaan ku soo gabagabeynayna guud ahaan idaacaddii galabnimo. Waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa caawa saacaddu markay tahay 7:00. Inta ka horeysa waa caashi iyo sahro idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.